Gojas Vissvētās Jaunavas Marijas slimnieku veselības kapella. Gojas ciematiņa sirds Vissvētās Jaunavas Marijas slimnieku veselības kapella. Švenčiausiosios mergelės Marijos ligoņu sveikatos koplyčia, kura izceļas ar īpašām relikvijām un dieva žēlastību, kas plūst caur tām. Traķu rajonā, Rūdišķu seņūnijā, Ropēju mežu masīva, ziemeļu pusēm atrodas neliels ciemats, ko dēvē par Goju, un kas mūsdienās apvieno aptuveni 30 cilvēku kopienu. Starp priedēm, blakus Meduvja ezeram, izvietotā ciemata skaistais nosaukums nozīmē nelielu mežiņu vai birstalu. Skaists ir ne tikai nosaukums, bet arī ciemata apkārtne, kas zināma kā ikgadējs botāniskais rezervāts. Gojas ciemata sirds ir Vissvētākās Jaunavas Marijas slimnieku veselības kapella, jeb Dievmātes slimnieku veselības kapella, ko sāka būvēt 1936. Gadā. Kapellai īpašu nozīmi piešķir tajās esošās relikvijas. Savas īpašās nozīmes dēļ ļoti cienījami reliģiskie objekti. Vissvarīgākais no tiem ir Dievmātes slimnieku veselības glēzna, kas slavena ar savu brīnumaino spēku, no lodēm izgatavota monstrance un 200 lapas biezais kapelas vēstures manuskripts. Mūsdienās netālu no Viļņas Druskininku ceļa esošā kapella pieder Palūkņa Svētā Jāņa Kristītāja draudzei. Svētdienās šeit tiek noturēta svētā mise. Stāsta, ka pie Gojas kapelas ir jūtamas īpašas dvēseles vibrācijas un dieva žēlastības vēsmas, kas stiprina ticību dieva žēlastībai un rūpēm. Ienācējus kapellā sagaida Dievmātes nevainīgās ieņemšanas skulptūra. Papildus Gojas kapellai ciematā ir izveidotas Svētā Jāņa kongregācijas klosterim piederošās bērnu patversmes. Ir iespējams apmeklēt oriģinālo māla trauku istabu, kā arī aplūkot pirmo un vienīgo Lietuvā funkcionējošo Japānas māla apdedzināšanas krāsni – anagamu. Vasarā šeit tiek rīkotas anagamas keramikas svētku nometnes, kuru laikā kurina krāsni un strādā pēc senajām tehnoloģijām. Vēstures liecības. Gojas ciemata vēsture sākusies 1865. Gadā, kad tālaika lielās Apatišķu Alonas mūžas īpašnieks, krievu ģenerālis Reklickis, nolēma pārdot mūžai piederošo meža zemi, kopumā aptuveni 100 hektāru. Atsevišķi tika izpirkti kokmateriāli, bet lielāko daļu zemes iegādājās brāļi Andžejevski, kā arī citas ģimenes. Tā pamazām sāka veidoties ciemata sabiedrība. Vienam no brāļiem Andžejevskiem 1881. Gada vasarā piedzima dēls Aleksandrs. Tieši pēc viņa iniciatīvas, pēc vairākiem gadu desmitiem, ciematā tika uzcelta kapella. 19 gadu vecumā Aleksandrs zaudēja vecākus. Drīz pēc tam viņš devās uz Vectraķiem, kur apguva ticības pamatus. Vēlāk viņš devās uz Krakovu, uz tēvu Bonifratru klosteri. Aleksandrs Andžejevskis, kurš vēlāk tika ordinēts mūka tēva Vlodimieža vārdā, ilgu laiku dzīvoja Prāgā, Vīnē un Romā. Lai gan bieži mita tālumā, viņš regulāri apmeklēja savu dzimto zemi. 1936. Gadā tēva Vlodimieša dzimtajā ciematā, Gojā, pēc viņa projekta sāka būvēt kapellu Jozefīnu stilā. Gada laikā tika uzcelta neliela, 2 metru plata un 3 metrus gara un augsta kapella. Tomēr drīz tika uzsākts jauns kapellas paplašināšanas projekts. 1939. Gadā tika iesvētīti kapellas pamati, un par to liecina akts, kas iemūrēts galvenā altāra sienā. Šajā laikā Gojas kapellā izveidoja kori, jauniešiem mācīja ticības pamatus, veica izglītojošo darbu. Apkārt kapellai bērni iestādīja 22 liepas un apņēmās par tām rūpēties. Šie koki šeit aug arī tagad. Brīnumainā glāzna. Uz Gojas ciematā esošo vissvētākās jaunavas Marijas slimnieku veselības kapellu svētceļnieki ierodas ne tikai lūgties, bet arī aplūkot tajā glabātās relikvijas. Viens no svarīgākajiem kapellas objektiem ir Dievmātes slimnieku veselības glāzna. Tā ir svētā krusta Bonifratru klostera, mūsdienās Marijas Grūddieņu māsu klosteris, baznīcā esošās glāznas, ko 1936. Gadā uzgleznojis Romualds Varahovskis. Romualdas Varahovskis kopija. Jāpiemin, ka kopumā Lietuvā par svētām pasludinātas apmēram 30 glāznas. Dievmātes slimnieku veselības glāzna piesaista apmeklētājus ar savu brīnumaino spēku un Dieva žēlastības apliecinājumiem. Pirmais vots, latīniski votum, sveiciens, dāvana, vēlējums, pie tās tika novietots 3 gadus pēc tam, kad šī glāzna parādījās kapellā. Šādi kāda kaimiņu ciema sieviete pateicās par savu brīnumaino izveseļošanos, ko apstiprināja īpaša baznīcas komisija. Tā kopš 1940. Gada augusta pēdējā svētdienā Gojas kapellā notiek ikgadējās Dievmātes slimnieku veselības atlaides. Relikvijas. Gojas kapellā glabājas unikālas relikvijas – monstrance, kas izgatavota no Austrijas, Prūsijas un Krievijas karavīru ķermeņiem izņemtajām lodēm. Monstrance ir iespējams svarīgākais un graznākais katoļu baznīcā izmantotais liturģiskais trauks, kurā dievkalpojuma un procesiju laikā tiek uzglabāts svētais sakraments. Šis baznīcas aksesuārs parasti tiek izliets no dārgmetāla, tādējādi paužot cieņu Kristus miesai. Šīs slavenās monstrances rašanās vēsture ir šāda. Otrā pasaules kara laikā tēvs Vlodimiešs, īstajā vārdā Aleksandrs Andžejevskis, strādāja Bonifratru klostera slimnīcā, kas tajā laikā bija kara slimnīca. Turp veda kaujas laukā ievainotos karavīrus no Austrijas, Prūsijas un Krievijas pulkiem. Mācītājs sāka vākt karavīru ārstēšanā izņemtās lodes. Vēlāk no 88 lodēm tika izgatavota īpaša monstrance 36 cm augstumā. Gojas kapellā glabājas 200 lapušu bies manuskripts Dievmātes slimnieku veselības hronika. Kronika kaplici Matki Boskei uzdrovieņa Horih v Gaju, kurā visai izsmeļoši tiek atklātas ciemata rašanās detaļas, kapellas būvniecības apstākļi, vērtīga informācija par liturģiskajiem priekšmetiem un tam līdzīgi. Viena no interesantākajām kapelas relikvijām ir 17. Gadsimta pulkstenis. Uz tā tēvs Vladimiešs ar roku uzrakstījis: viena no šīm stundām var būt tava.